Европа сега. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
На 23 февруари Добър ден с Европа сега, проект на Дарик съфинансиран от Европейския парламент. Докато у нас властта обмисля мерки, с които да облекчи хората, ползващи банкови кредити в посока намаление на лихвите и таксите, следващата седмица в Европейския парламент ще бъдат обсъждани предложенията по новата директива на Европейския съюз, която ще регулира ипотечните кредити. За тези стъпки, както и за гарантирането на спестяванията на европейските граждани, ще говорим в днешното издание на Европа сега. Наш събеседник по темата ще бъде евродепутатът от групата на Европейската народна партия Илияна Иванова. В предаването ще научите и как евродепутатите обмислят да решат проблема с трансграничните измами, не само чрез интернет, но най-вече, при които в момента трудно пострадалите получават някакво обезщетение. Какво да правите, ако случайно получите рингтон, който се оказва част от договор, по който трябва да плащате месечни суми? За това ще ви обясним по-късно в предаването. За един интересен европейски проект, който води до по-малка консумация на електричество от битовите абонати с помощта на електронни устройства за точното следене на използвания от нас ток, ще научите също днес в Европа сега. В репортажа си Марта Младенова ще ни разкаже за опита в Великобритания по този проект и за първите стъпки по него у нас, в Русе. Това са темите ни днес. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на предаването. Предаването е Марта Младенова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
Над 800 предложения са внесли евродепутатите за промени в обсъжданата в момента нова директива на Европейския съюз, която ще регулира ипотечните кредити. Следващата седмица се очаква Комисията по икономическите и паричните въпроси на Европарламента да обсъди проекта за тази директива. За това ще разговаряме само след минути с евродепутата от ГЕРБ Илияна Иванова. Преди това обаче, може би като старт на нашия разговор, ви предлагам един поглед към Испания, където оказва се дневно вече около 120 семейства остават без дом заради отнетото им от банките жилище. За щастие у нас това все още не е толкова масова практика, но само за сега. Чуйте репортажа. Възможно ли е да се зададат общи критерии за европейски самостоятелен пазар на заемите за милиарди евро? Докато Европейския парламент обсъжда как да хармонизира правилата по ипотеките, телевизията на Европейския парламент посети Испания, където с громолясването на 10-годишния строителен бум породи сериозен социален дебат. Девет сутринта. Мястото е Мадрид. Около 30 активисти блокират поредното изземване на жилище в Испания. Растящата безработица и падащите цени на жилищата водят до там, че към 120 семейства губят жилищата си всеки ден. Организаторите на тази демонстрация твърдят, че са спрели няколко изгонвания. Собственикът на имота, Рунале Дела Круз, благодари за подкрепата им. Рунале и адвокатът му са извикани на импровизирани преговори на улицата с представители на съда и банката. В резултат дават му 8 дни отсрочка. Активистите са победили, но за сега. Пред Рунале стои проблемът от бъдещо изгонване. Какво е довело до това той да бъде пред загуба на жилището си? Роден в Доминиканската република, вече испански гражданин, бившият строителен работник, купил тристайно жилище през 2004 година с ипотека от 218 000 евро. Бащата на 4 деца си спомня, че банката била много благосклонна, когато му отпускала кредит.
Виждаш листовки в метрото, купи собствен дом. Отидах в банката и те ми дадаха пълна подкрепа, дори не поискаха депозит.
Но през 2009-та Рунале загубва работа и закъснява с плащането на ипотеката. Когато отишъл в банката, разбрал, че написаното с дребен шрифт му поднася неприятна изненада.
Тоталменте но пуде пагали.
Тогава не можех нищо да плащам. Отидох и казах да си вземат жилището обратно, но те не приемаха връщането на имот срещу опрощаване на дълг.
Случаят на Рунале, който не е единствен, се поема от групата за ипотеки в Испания, PIH. Членовете й се срещат редовно и водят борба за правна реформа. По настоящия закон испанските банки могат не само да изгонят неплатилите вноски, но и да оценят жилището на двойно по-ниска цена, като поискат разликата от принудително изгонения. Според членовете на тази група,
дългът трябва да се заличава при връщане на имуществото и хората трябва да се оставят да живеят в жилището на наем 30% от дохода им, за да се избегнат инциденти.
Но органът, който представлява спестовните банки в Испания, предупреждава, че подобно предложение ще поощри нови ипотечни фалити и ще направи ипотеките по-скъпи за мнозинството. Мнението е на Антонио Ромеро от Конфедерацията на спестовните банки в Испания.
97,5% от взелите заем срещу ипотека нормално обслужват заема си. Ако направим заличаване срещу връщане на имот за всички, негативният ефект ще бъде за всички изплащащи ипотеки.
Икономисти коментират, че не е добре по средата на договор за дългосрочна ипотека да се променят условията. Това според тях ще помогне на семействата, но нанасело щети на банките. Вероятно, евродепутатът Илияна Иванова не успява да чуе целият репортаж за проблема с ипотеките в Испания, където вече има сериозни протести пред домовете на хората, които губят своите жилища, но със сигурност е наясно с този сериозен проблем. Добър ден, госпожо Иванова. Това ли всъщност, този ли един проблем кара да Европейския съюз да приеме тази нова директива за ипотечните кредити, която да облекчи казус като този, за който разказахме?
Добър ден, здравейте на вас и на слушателите. Всъщност чух една част от репортажа, когато репортерът съобщаваше как хората биват изгонвани от своите жилища и колко е сериозно положението. Наистина ипотечния пазар е един от най-важният дълготраен финансов ангажимент, на който едно семейство участва в така, пазара на банкови продукти, и той всъщност е от съществено значение за равнището на собственост, има и голямо икономическо значение. Пазарите в Европейския съюз, за съжаление, на ипотечни кредити, на дребно пазарите говоря, са фрагментирани, трансгранична дейност е много рядко явление. Въпреки че в последно време наблюдаваме тенденция на увеличаване, все пак много повече кредити се теглят в страната, където е националността на съответния кредитополучател. Разбира се, всички тези фактори, взети на куп, предизвикаха предложение от Европейската комисия за нова директива за ипотечните кредити. И за мен всъщност съществена част от разрешаването на тези проблеми, за които се говореше и в репортажа, стои в превенцията. В какво се изразява тази превенция? Според мен и в интерес на банките и на потребителите е те да бъдат и двете страни много по-добре информирани, особено кредитополучателя, когато кандидатства за даден заем, да знае всички свои не само права, но и задължения, да е достатъчно добре информиран за това, за какво подписва този договор, на базата на какви условия, да има информация, какъв ще бъде начинът на формиране на лихвения процент, неговите права и задължения следствие вече на подписването и по време на процеса на траене на целия този заем, за колкото години е. И в тази посока всъщност директивата предлага значително подобрение за нивото на потребителска защита. Няколко основни момента, върху които акцентира директивата. Предоставя се възможност за законово право за предсрочно погасяване на ипотечните кредити, нещо, което не до момента не е било така във всички страни членки. Дава се възможността това законово право да бъде предоставено на кредитополучателите, и другия много важен момент, да бъде предоставена пълна информация относно начина и методиката на изчисляване на лихвените стойности. Да имате вие представа като кредитополучател за общите разходи по кредита, за всички такси и комисионни, които ще ви бъдат начислявани. В тази посока са някои от измененията, които лично предложих, като например и въвеждането на стандартизирани образци, информационен формуляр, който за вас като един кредитополучател от България, например, да е валиден за всички страни членки, т.е. да можете да кандидатствате за такъв заем, независимо в коя страна членка ще потърсите този заем, и да имате подробна преддоговорна информация, достъпна на вашия език, което ще ви позволи да направите един информиран избор.
Казахте, че се предвижда възможността законово да се регламентира опцията за предсрочно погасяване. Има ли шанс на европейско ниво да се премахне и наказателната такса за предсрочно погасяване на ипотеките?
Да, точно за това говоря. Директивата дава такава възможност, но знаете разликата между директива и регламент. При регламента страните членки трябва да въведат на 100% изискванията, които са разписани в съответния регламент. При директивата трябва да се спазят общите насоки, и тук правото ще остане отново в страните членки да имат последната дума, но като рамка, да, тази директива ще предлага наказателните такси да отпаднат за предсрочно погасяване на ипотечните кредити.
Доколко имате информация, има ли държави в момента в Евросъюза, които са премахнали тази наказателна такса официално в своите законодателства?
Има държави, които дори преди дискусията за тази директива нямат банки, по-точно банки, които нямат наказателни лихви за предсрочно погасяване, и в Европейския съюз, в Съединените щати, под това е много широко разпространена практика, така че натам е тенденцията. Въпросът вече е с какъв консенсус ще бъде гласувана, окончателният текст на тази директива и в съответствие вече прехвърлен в националното законодателство на всички страни членки. Но предложението е в тази посока, което предполага едно доста по-добро ниво на потребителска защита, и в тази посока мисля, че повишеното доверие на потребителите е в интерес и на самите тях, но и на самите банкови институции, защото по-високо доверие означава повече бизнес. Това е елементарен принцип, според мен.
Не знае доколко един от социалните аспекти, които бяха засегнати в този репортаж, би могъл да бъде, да стане част от тази директива. В репортажа стана въпрос тъкмо за тази защита, по-сериозна защита на хората, взели кредит за дом, които имат проблеми с погасяването на своят дълг, и след това, освен че им се взима жилището, те трябва да доплатят една сериозна разлика. Чуха се предложения в рамките на този репортаж от една група, която в Испания вече сериозно работи, неправителствена, по темата. Хората да бъдат оставени, например, в домовете им, те да живеят там срещу някакъв по-нисък наем. Защото се създава сериозен социален проблем. Доколко и как еврозаконодателството може да предвиди една подобна, как да кажа, социална грижа наистина в този казус, защото той се превръща в социален, от банков, финансов.
Така е, аз съм съгласна с вас, но мисля, че преди всичко трябва да бъдем обективни и не да вземам тук страна на страна на потребителите или на банките, но мисля, че трябва да бъдем обективни и да признаем, че банките всъщност не са социални институции. И в крайна сметка отговорността и на самия потребител, когато кандидатства за даден заем, най-просто казвам да си направи сметката дали доходите, които ще получава, и препитанието, което има, ще му позволят да изплаща този заем в годините, които предстои да бъде изплащан. Именно за това директивата насочва една рамка, в която потребителят да бъде наистина много добре информиран. Тук е, според мен, ролята, която може да изиграе европейското законодателство, превантивната роля, потребителя наистина да се информира достатъчно добре за решението, което взима. Това е едно наистина много важно и отговорно решение, за което всеки трябва да носи своята отговорност. И от друга страна, ако ние по този начин подходим към проблема, аз разбирам социалния контекст на въпроса, но няма ли по този начин да бъде стимулиран именно неплащането на кредити, увеличаването на лошите кредити, и тези съвестни кредитополучатели, които теглят заеми и ги плащат съвестно в продължение на периода, който трябва да се изплащат, всъщност да виждат, че няма смисъл от тази дисциплинираност, и да предизвикаме и те, и тях към подобни действия. Аз мисля, че по-важна е ролята на превантивната защита и осмисленето на едно толкова сериозно решение, като теглянето на ипотечен заем, което в крайна сметка отговорността за него трябва да е в ръцете на кредитополучателя. Но за да поеме той тази отговорност, вече трябва да бъде достатъчно добре информиран.
Важна е информацията. Аз за друго ви питах. Точно в случаите, в които става дума за отнемане на жилище и след това допълнително дължима сума, хората там просто предлагат, така или иначе този човек очевидно няма откъде да върне тези допълнителни пари, които банката му начислява, оценявайки имота, може би на двойно по-висока цена. Чрез найема в последствие няколко години да може да се възстанови всичко това като сума. Става дума за такива гъвкави форми, които биха могли все пак да бъдат вкарани в, хайде не да кажа предложения, но препоръки поне към банковия сектор, защото пък той печели от всичко това и няма интерес да изхвърли някого и с години някой да му дължи пари, когато е на улицата.
Разбира се, аз се съмнявам, че банковите институции имат желание да се превръщат в агенции по недвижими имоти. Никой няма интерес от това, те не специализират в това, те специализират в оперирането с финансови средства и отдаването на заеми и приемане на депозитите. Не са брокери. Но в крайна сметка аз не знам в детайл конкретния казус дали тези хора биват изгонвани от жилищата си и трябва в последствие да заплащат стойността на заема, който са взели, или някакви други допълнителни глоби. Ако става дума за стойността на заема, това е законово дължима сума, която се дължи на банката. Аз не виждам
в повечето случаи
това би могло да бъде опростено. Това е все едно в макроекономически план да говорим, ами Гърция, например, е пред фалит, имат огромни задължения, ама дайте да им ги опростим, защото не могат да си ги изплащат и сметката за това ще платят всички европейски данъкоплатци. Сметката в микроплана ще платят останалите съветни кредитополучатели. Ако говорим за опрощаване на неизплатен заем. Вече ако говорим за някакви други глоби, трябва наистина с конкретния казус да се запознаем, за да видим дали има тук социален елемент и какво може да се направи.
По-скоро за второто ставаше дума, така или иначе ще има време и вие да се запознаете с тези допълнителни социални нюанси по казуса, докато се обсъжда и коментира тази директива, а и винаги има поле за подобни идеи, защо не и спорове. Да ви попитам, има ли шанс скоро българинът с лекота да взима ипотечен кредит за дом във Франция или в някое от другите европейски страни?
Да, с въвеждането на тази директива и нейното, разбира се, превеждане в националните законодателства, ще бъдат въведени такива стандартизирани образци, формуляри, които да дават възможност кредитополучателя да кандидатства за заеми в страна, която е различна от неговото местожителство и месторабота. Знаем обаче какви са законовите срокове за приемането на една директива и след нейното обнародване. Има 2-годишен срок, в който тя трябва да бъде пренесена в националното законодателство. Така че, като казвам скоро, имам предвид не до няколко месеца, а до няколко години. Но, в крайна сметка, това е нормалната процедура, при която върви всеки един документ, директива или регламент, който се подготвя тук в Брюксел. Положителна е посоката, която предлага директивата, независимо от това, че няма да бъде въведена утре или в други ден. Аз мисля, че потребителят и банките и при всички случаи ще спечелят от приемането на този документ.
Слушателите ни вероятно до тук разбраха, че ако има един сериозен акцент в тази директива и този документ, това наистина е свързано с по-прозрачния начин, повече информация и най-вече ясната методика за изчисляване на лихвите. И тук в България се дискутира този един въпрос, че тази методика трябва да е по-прозрачна. Смятате ли, че има шанс банките у нас наистина да бъдат задължени, да променят механизма там и да облекчат нас клиентите, както като им предварителна информация, така и като нива на лихвите?
Аз мисля, че е в интереси на самите банки да бъдат по-прозрачни и да спечелят доверието на потребителите и се надявам това да се случи. Пропуснах само да спомена и още една възможност, която предоставя новата директива, която обсъждаме. За потребителите ще има възможност да бъде въведено така нареченото право на размисъл, което те ще могат да се възползват за един определен срок, който се оставя на страните членки да преценят в крайна сметка, но срок, в който потребителя ще може да реши дали в крайна сметка ще иска да приеме даден кредит или не, една допълнителна полза и предимство за потребителя, от който той ще може да се възползва.
Преди или след сключването на договора се планира да бъде този срок, защото това е много важно?
Да, това е много важно и това отново е оставено на дискрецията на страните членки. Рамката създава възможността за право на размисъл, а страните членки трябва да решат в собствения конкретен закон, който ще подготвят, дали това право да бъде преди или след. Разбира се, след включването на договора е много повече в полза на потребителя, но това ще реши страната членка.
Преди да ви попитам за гаранцията за спестяванията на хората, освен за проблемите с кредитирането, така отчита ли се и каква тенденция се отчита по ваши наблюдения в Европа в процента на необслужваните, лошите кредити?
Тенденцията навсякъде е подобна, както и в България, и в Европа се отчита повишаване на равнището на лошите кредити, но това е едно от следствията на финансовата криза и на дълговата криза, в която се намираме, и на състоянието на икономиката. Така че в тази посока няма нищо по-различно при нас от това, което се случва в Европа. Но по отношение на гарантиране на депозитите, наистина добрата новина е, че на 16 февруари по време на редовната пленарна сесия приехме доклада за схемите за гарантиране на депозитите. Знаем, че до 100 000 евро депозити са гарантирани в Европейския съюз, в всяка страна членка, и схемите за финансиране на тези гаранции до момента не бяха достатъчно добре изяснени. Чрез новия документ, който приехме, предложихме схемите да се финансират предварително. Тоест да бъде създадена система, чрез която да има един фонд, в който банките предварително да отчисляват определени суми, които да позволяват след това да бъдат гарантирани депозитите на техните клиенти. В това отношение искам да подчертая, че България е в изключително добра позиция на фона на много други и стари страни членки дори, където при нас вече е създаден такъв фонд, отговарящ изцяло на критериите, на изискванията за минимално равнище на отчисления, с които да бъдат гарантирани депозитите, и при нас предварително е финансиран този механизъм. Тоест, ако нещо, не дай си Боже, се случи, няма те първо да тръгнат да се събират пари, а парите вече са там и са на лице, за да гарантират вложенията на клиентите на банките. Друг важен елемент от новите текстове бяха и сроковете за обезщетяване на вложителите.
Предлага се намаляване.
Вариант предлагаше един 20-дневен срок. Сега в новото предложение срокът е значително съкратен. В рамките на 5 дни на вас като вложител вече трябва да ви бъде гарантиран и изплатен вашия размер на депозит.
Това от кога се очаква да бъде приложено?
Документът е приет в Европейския парламент на последната пленарна сесия, февруари месец. Така че, ако няма проблеми в преговорите с съвета, в момента, в който бъде обнародван в Европейския вестник, 2 години е срока, стандартния срок, за който говорихме при ипотечните кредити, в който това законодателство трябва да влезе и в нашите съответни национални закони. Но при нас всъщност вече тези условия са изпълнени. Така че ние сме изпълнили в аванс и предварителното финансиране на схемите. Има много добре организиран сайт на достъпен език с конкретни примери на този фонд за гарантиране на депозитите. Доколкото съм запозната, до 26 български банки участват в този фонд и са покрити от него, и всеки, който желая, може да се запознае по-подробно с информация кои банки участват и как точно се осъществява процедура. процедурата по гаранция.
Само всъщност срока трябва да бъде регламентиран допълнително в нашето законодателство, това, което разбирам, този 5-дневен срок.
Да, периода на изплащане обезщетение ще бъде 5 работни дни по новия регламент.
Явно поне в тази сфера България си е свършила в значителен процент работата, за разлика от други европейски държави, защото гарантирането на депозитите е все още спорен въпрос на европейско ниво и някои държави така не желаят по-сериозно предварително финансиране, за да не падне удара накрая върху вложителите.
Но банковите от Великобритания, колегите от Великобритания, всъщност защитавайки естествено така техните интересите на техните избиратели, бяха против. Основно те бяха против създаването на такива фондове да става предварително. Настояваха то да се осъществява в последствие, което според мен и много мои колеги всъщност на практика обезмисля до някъде процеса, защото вашите депозити могат да бъдат по тази сила гарантирани в неограничено количество, но ако няма пари в наличност, които да ги гарантират, аз не знам доколко бихте могли да се чувствате сигурен като клиент на такава банка.
Със сигурност ще следим много внимателно приемането на всички тези документи и най-вече директивата за регулиране на ипотечните кредити. Благодаря ви за този разговор в Европа сега. Събеседник беше евродепутатът Илияна Иванова. Европа сега. Твърде често жертвите на трансграничните измами, оказва се, няма към кого да се обърнат, тъй като националните юрисдикции не са в състояние да работят заедно. Членовете на Европейския парламент призовават за решение в тази посока. Получавате нов рингтон на мобилния си телефон, но се оказва, че сте си купили скъп абонамент, прикрепен към договор, от който не може да се отървете. Станали сте жертва на измама, но към кого да се обърнете? Може да не получите помощ бързо, особено ако компанията измамник не е със седалище същата държава. Ето защо евродепутатът от групата на социалистите и демократите Евелин Герхард коментира в репортаж на телевизията на Европейския парламент.
Das macht monatlich so zwischen 5 und...
Сметката е между 5 и 11 евро на месец. Ще кажете, че не е много, но е всеки месец и е невъзможно да се отървете от договора. А става въпрос за милион граждани. Нужно е групово действие в европейски стил.
Ein System von Sammelklagen à la europäisch, natürlich.
Много държави въведоха колективно обезщетение за подобни случаи. Но ако сте в друга страна, законодателството не помага. Европейския парламент подчерта нуждата от колективно решение, но оказа се, страните членки Европейската комисия не я реализираха в конкретни стъпки. Ева Лихтенбергер, евродепутат от групата на Зелените, Европейски свободен алианс.
Всяка европейска страна е убедена, че е създала най-добрите закони и не е съгласна да отстъпи по даден детайл. Затова призовавам съвета да направи трансгранична защита на потребителя.
Консументеншутц мус аух гренцюбершрайтен мъглих сайн.
Комисията публикува работни документи за консултации и обещава да направи предложение за закон преди края на годината. Европа сега. Следващите минути на Европа сега са посветени на една тема, която е особено важна за всички нас като потребители. Всеки има собствен начин за спестяване на електричество. Най-често това става чрез пускане на перални или други електроуреди на нощна тарифа. Или пък чрез избор на определен режим на работа на част от електроуредите вкъщи. Дали обаче сме се справили с задачата, става ясно с месечната фактура за електричество. В средата на годината обаче в Русе ще бъдат въведени специфични цифрови измерватели, чрез които наемателите на общински жилища ще могат да следят потреблението си в реално време и да преценяват по-прецизно кога и кои уреди да включват. Мерките са част от мащабен европейски проект, който вече тече и в Великобритания. Подробностите за него ще чуем от репортажа на Марта Младенова.
Представете си половин час без ток в най-неподходящия момент. Когато пералнята, хладилникът, климатикът и бойлерът работят, във фурната току-що е сложена да се сготви вечерята, а всички от семейството се занимават с нещо различно. Гледат телевизия, работят на компютъра, слушат музика в другата стая и какво ли още не. Точно когато електричеството спре, може да разберем колко много сме зависими от него. Особено европейските потребители, които харчат 4 пъти повече ток на глава от населението в сравнение с хората от Азия или от Южна Америка. 30% от потреблението на ток в Европа е от домакинствата, а 16% буквално е пропиляно по невнимание или заради невъзможността да се прецени правилно кога и кои уреди да бъдат включени. Проектът за цифрова система за управление на енергийните разходи в бита, или английската абревиатура DHEMS, е на стойност от повече от 3,7 милиона евро. По него учени от цяла Европа работят за справянето поне с втория проблем, като са разработили специални цифрови измервателни уреди за ток, вода и дори за газ. В проекта участват и български учени от Русенски университет, а негов ръководител от българска страна е професор Николай Михайлов, който и в момента е в Брюксел на среща със свои колеги.
Основната идея на този проект е да се предостави една услуга, която представлява ежедневен достъп до разход на електроенергия и вода. Всеки един наемател ще има възможност чрез интернет да следи разхода на енергия и на вода, да също получава разностранна информация и да може да прави енергийно портфолио. Едновременно с това той ще бъде съветван от съветник, енергиен съветник, какъв е термина, как да намалява разхода на енергия, ще бъдат давани съвети за това. За да се изпълни тази задача, трябва да се инсталират подходящи електронни устройства, става дума за устройства, които измерват разходната енергия и вода. И с помощта на този тип интернет технологии потребителите ще могат да получават тази толкова ценна информация за тях.
В Русе проектът ще бъде реализиран първоначално в 120 общински жилища, които се дават под наем, и в тях живеят 256 души. Очаква се това да стане най-късно до октомври, като стойността на инвестицията за общината е 25 000 евро. Очакваните спестявания на електрическа енергия са в диапазона на 5,25%, а на енергия за отопление, вследствие на специално разработената услуга за информираност за използване на ресурсите, около 20-30%. Пробният период на проекта ще бъде 14 месеца. На много места в Европа подобни технологии вече са внедрени. Например, в Манчестър. Фиона Хикхолс е доброволка, в чието жилище е поставен такъв уред.
Това наистина е най-лесната технология, която всеки може да използва. Със сигурност ще продължа да я използвам. Надявам се, когато проектът свърши, да мога да задържа оборудването, но ако не мога, ще отида и ще си купя за своя сметка.
При проверката на потреблението може да се направи сравнение колко потребяват домакинства с подобен на нашия профил. Имената на потребителите и местоживеенето им не са известни. Тоест, могат да бъдат или съседите от среща, или хора, които имат подобен апартамент на другия край на града. Ето и какви са първите резултати в Манчестър, според координатора на проекта там, Пакул Рана.
Последните резултати, които получихме, са, че потребителите са успели да спестят около 8% от енергията си с тази технология. Това е от началото на проекта, като ние се надяваме към края да удвоим резултата. А защо и да не стигнем и до цифрата 20% спестяване с DHEMS уредите?
В Германия също се правят проучвания в тази насока. Робърт Наги участва като доброволец в проекта и освен за цената на електричеството, следи и за възможностите кога може да използва ток от възобновяеми източници и кога конвенционално електричество.
С този принцип ние променяме нашите навици да използваме електричеството. Първо, времето, в което използваме. Поглеждаме и виждаме кога цените са по-ниски и тогава включваме уредите. По този начин пестим електричество.
Професор Николай Михайлов.
Обичайна практика е хората, когато потребяват енергия, да следят режима на работа, имам предвид за дневна и нощна енергия, те излизат по етажите, гледат електромерите, записват показания и други. Тоест, това нещо интуитивно немалко от нас го правят. А с помощта на тази информационна система, те ще имат възможност това да го правят много по-лесно, много по-удобно, много по-бързо. Така че това е просто една електронна услуга, която се предоставя на гражданите. Блока, в който живеете, сигурно има хора, които периодично проверяват в електромера каква енергия са консумирали, какво показва той, превключвали ли не и така да се навете.
На какъв етап в момента е проекта и кога тези уреди биха могли да бъдат достъпни за обикновените хора?
Проблема е, че все пак това са средства, които трябва да се дадат от всеки един от нас. Така че от самите потребители зависи кога могат да се монтират такива устройства. Що се отнася до проекта, ние сме разработили вече в система първите основи в тези нове. Най-добре би било, ако това се направи в рамките на целия вход или на целия блок, тъй като отново повтарям, едно е да заявиш примерно един електромер, който да бъде доставен за конкретен потребител, а съвсем друго е да бъде заявени примерно 50 или 100, т.е. цената се променя. Но в момента, една беше делесен, едно такова устройство, че го речем електронен. Електронните са е от правека на 250 зависи от фирмата производител. Водомера вероятно до 160 и пак 200 този правек лева. Така че това са всъщност най-скъпите елементи. Разбира се, към тези устройства в съответния ход има и друго спомагателно обзареждане, като започне от самото табло, ако се подменя с автоматични прекъсвачи, проводници, които трябва да се включат, рутери, контролери. От това казвам, че е сложно да се каже, ако един наемател само ще, или един потребител ще го прави колко ще струва и ако повече хора се включат, ще падне много повече. Най-мощният консуматор, това са условия и климатична инсталация. Това са най-мощните потребители.
Професор Михайлов не се нее да прогнозира евентуалната инвестиция в такова оборудване за колко време би се изплатила за домакинствата. Експертът обаче е категоричен, че това е технология, която все повече ще навлиза в живота ни, а и освен спестяването на средства за всяко семейство, се пестят и природни ресурси.
Европа сега.
Тук приключва днешното предаване Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg. Раздел аудио, рубриката е Европа сега 2. От мен Йовка Йовчева и от редактора на предаването Марта Младенова. Хубав ден и до чуване до следващия четвъртък.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.